Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne întoarcem spre toată această povestire care am făcut-o despre trup și despre cum, de ce se obișnuiește în creștinism să fie îngropat și se dă o anumită cinste trupului și nu este ars. Și nu există temeluire mai tare și mai puternică în această idee pe care vă aduc, decât chiar viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, faptele Lui și ceea ce a făcut El. Și haideți să ne gândim puțin. În primul rând să știți că oricine, orice vă va spune, să țineți minte un lucru, că Dumnezeu n-a fost niciodată profitor, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, n-a fost profitor, n-a fost ipocrit, n-a fost prefăcut. De ce zic asta? Pentru că o să auziți că, și poate că și eu v-am spus la începuturile preoției mele și am făcut greșeala aceasta, să cred asta și rectific acum dacă am greșit atunci, cerertarea de la Dumnezeu că am zis asemenea lucruri, dar o să auziți pe mulți preoți și chiar mari teologi zicând un lucru care nu este adevărat. Că Dumnezeu a făcut toate minunile acelea pe care le-a făcut pentru ca să salveze sufletele oamenilor. Deci toate minunile făcute de Mântuitorul, toate cuvintele, totul a fost numai pentru salvarea sufletelor. Ceea ce nu este adevărat. Este într-o anumită măsură adevărat, în sensul că sufletul este ținta lui Dumnezeu, una dintre țintele lui Dumnezeu de a fi salvate, dar ceea ce a făcut Mântuitorul, toate minunile pe care le-a făcut, toate tămăduirile, tot ajutorul pe care l-a dat, l-a făcut pentru om, om în sine, trup și suflet, nu numai pentru suflet. Această idee că numai pentru suflet, că Mântuitorul a făcut așa ca într-un mod propagandistic, mult bine, cu alte cuvinte, ca un bun propagandist, ca un bun om care știe să-și facă publicitate, a făcut multe minuni asupra trupurilor oamenilor, a scos din orbire pe mulți orbi, a îndreptat mâinile multor ciungi, a vindecat mulți leproși, și asta nu pentru altceva, decât să atragă atenția spre sa, decât să înțeleagă lumea că El este Dumnezeu, așa o să auziți, decât ca să atragă atenția spre sa, decât ca să creadă lumea că El este Dumnezeu și auzind să-i asculte cuvintele, crezând să-i asculte cuvintele, și ascultându-i cuvintele, sufletele să se mântuiască. Dar trupul nu are nicio valoare. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Motivul pentru care Dumnezeu a făcut aceste minuni, cel mai adevărat și cel mai puternic motiv, este mila și dragostea Lui față de om. Om. Trup și suflet. Om. Dragostea Lui fără sfârșit față de om. Niciun alt motiv nu este valabil decât acesta. A, că printre alte efecte poate să fie și acela că sufletele se pot fi mai atente, se pot deschide mai ușor spre cuvântul Lui, e altceva, dar e discutabil aici. Discutabil. Argument. Aproape niciodată nu s-a lăudat cu aceste minuni, nu le-a scos în evidență. Minunile generale le-a făcut la marginile orașelor unde veneau după el sau prin pustietăți unde veneau după el ciunci, chiopi, la încrucișările drumurilor, prin case închis, cum a fost în casa lui Petru, și au fost multe situații în care a spus acestor vindecați să nu spună nimănui. Unde este propaganda? Unde este publicitatea care ar trebui să se facă, nu? Păi un alt Iisus, un anticrist, în urmă, că așa o să facă anticristul, un alter Iisus, anticrist însemnând, noi totdeauna ne gândim că este ceva împotriva lui Hristos, este împotriva lui Hristos, dar înseamnă și imitatorul lui Hristos, cineva care îl imită. un anticrist, cum va fi și cum a fost, va ști cum să-și facă publicitate la tot binele care le va face, dacă va face vreun bine. Va ști cum să le scoată în evidență. De fapt, ăsta e opusul lui Dumnezeu. Opusul lui Dumnezeu este să faci faptele tale bune cât mai la vedere, cât mai spre laudă, cât mai spre cinste, cât mai spre a atrage privirile, ochii, inimile, sufletele oamenilor, ai captiva de aceste fapte, ai face să-și piardă libertatea alegerii lor, liberul lor arbitru nu mai există decât într-o anumită măsură, cedând ușor unor asemenea fapte, și de fapt se întâmplă același fenomen, s-ar întâmpla același fenomen care s-a întâmplat în Rai, dacă Hristos ar accentua, dacă Dumnezeu nostru ar fi pus accent pe aceste minuni și aceste minuni l-ar fi făcut pe El mare înaintea oamenilor și acestea i-ar fi cucerit pe oameni, dacă pe acestea ar fi pus accent cel mai mult, ar fi fost El, dacă ar fi fost așa, dar n-a fost așa, ar fi fost asemenea diavolului în Rai, care a pus accent pe imagine, a știut cum să vorbească spre copac, cum să-l arate, cum să-l descopere, încât până atunci nu li se părea nimic deosebit lui Adam și Eva când treceau pe acolo, dar după ce el a știut să-l scoată în evidență, ei au fost atrași și Eva a zis că era frumos, la vedere, bun la gust și vrednic de dorit, deși nu l-a gustat, dar era convinsă că e bun la gust, și a pierdut libertatea și libera. Unde era binele? Unde era adevărul? Și este o triadă, binele, frumosul, adevărul. Ea a crezut că este bun la gust și vrednic de dorit, fără să-l guste, numai prin publicitatea pe care a făcut-o diavolul, prin faptul că l-a scos în față, prin faptul că a știut cum să-l prezinte, prin faptul că l-a scos în evidență. Și frumusețea îi se părea devastatoare a copacului. Deci, unde era binele, unde era adevărul, numai frumusețea a captivat-o, adică imaginea. Forma, imaginea exterioară. Ceva exterior te copleșește, te termină. Acestea nu este voia lui Dumnezeu. Nu așa lucrează Dumnezeu. El și-a ales, a stat în trup omenesc, a luat trup omenesc și suflet omenesc, dar imaginea lui exterioară n-a fost atractivă în sine, adică cei care îl căutau cu voia sa și-a ascuns frumusețea sa eternă. Că cei care l-au urmat, nu l-au urmat pentru că el era de o frumusețe fără seamă, încât nu puteau să-i reziste nimeni și îl urmau cu ochii căscați după el, mergând nemaiputând să trăiască fără frumusețea lui. Nu de asta. N-auzim pe apostoli că au reținut aproape nimic. N-au reținut aproape nimic, nici cum se îmbrăca, nici cum se manifesta. Ați văzut undeva în Evanghelie că se spune, iar mâinile lui se mișcau în așa fel încât erau copleșiți. Iar trupul lui se plimba în așa fel încât ei nu era dans mai frumos. Probabil că cine a avut ochi să vadă a văzut că așa este și așa este, dar Dumnezeu s-a ascuns și Dumnezeu nu a captivat prin nimic exterior. Dumnezeu n-a captivat nici măcar și n-a vrut să atragă nici măcar prin minunile pe care le făcea, care ar fi însemnat că omul fără o bună așezare a minții, o bună folosire a minții asupra cuvântului, asupra înțelesurilor pe care le spunea, fără exersarea voinței și liberului arbitru, ar fi acceptat și ar fi cedat învățăturii lui Hristos și ceea ce spune El în prisma folosului pe care le avea de la El. Păi deci avem folos. Avem folos că ne face minune, avem folos că ne mulțește pâinile, avem folos că avem. Deci îl credem, e foarte tentant pentru om să treacă peste liberul arbitru, peste voia sa liberă, peste dreptate, peste adevăr, peste bine, peste tot, în numele frumosului părut exterior. Este vechea și înfricoșătoarea ispita omului de la începutul până la sfârșit. Este atenționarea Mântuitorului care spune, nu vă luați după înfățișare. Ceea ce diavolul a făcut de la început. A arătat copacul și a zis, iată înfățișarea, iată ce frumos e, iată, deși nimic altceva decât înfățișarea aceea părută, irezistibilă, îl făcea să creadă pe Adam și pe Eva că e un copac unic. Până atunci nu. Până nu l-a prezentat diavolul. Ei, Dumnezeu nu a făcut asta. Dumnezeu nu a făcut minunile, și revin, minunile făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu aveau nimic ipocrit, nimic prefăcut, nimic profitor în ele. Adică Dumnezeu nu făcea ca un politician care vine și dă pinsate pe nu știu unde, sau dă tot felul de lucruri, promite, nu știu ce dă, dă tot felul de, dă bani, ca oamenii să fie entuziasmați, să se bucure, să-l boteze, după care el să facă ce vrea, dacă le mai dă, dacă le face promisiune bine, dacă nu, nu. Dumnezeu n-a făcut aceste minuni ca și cum ar merge într-o imensă campanie electorală în care ar promite, ar atrage, face minunile de dragul atragerii oamenilor, să-i atragă, nici poveste așa ceva. Când o să auziți vreodată așa ceva, în cuvintele unor teologi, a unor preoți, că tot ce a făcut, a făcut numai ca să-i atragă, nu este adevărat. Decât într-o mică măsură, într-o mică măsură, în sensul că dacă totuși oamenii se foloseau, se întăreau, se trezeau cât de puțin și prin acele minuni, sufletele lor se foloseau, bun lucru este și acesta. Dar să știți că, în general, minunile nu folosesc așa de mult sufletului cum credem noi. Minunile nu folosesc așa de mult sufletului și sunt greu de asimilat pentru suflet și greu de procesat și greu de înțeles. Și nu pentru minuni cred oamenii, nu datorită minunilor cred oamenii. Voi acum, de exemplu, aveți impresia că dacă ați vedea cine știe ce minune, ați crede cu tot sufletul. Nu e adevărat. Voi, de exemplu, acum mulți dintre voi ar crede că dacă Dumnezeu ar binevoi, de cine știe ce lucruri li s-ar descoperi, cine știe ce, nu știu, lucruri grozave, vedenii minunate ar veni peste voi și le-ați avea, ați fi mult mai credincioși. Nu e adevărat. Credeți-mă, nu e adevărat. Dovadă. Mulți oameni care au văzut, am cunoscut eu mulți oameni care le-a făcut Dumnezeu minuni de, și aveau îndoieli înfricoșătoare. Minuni mari au făcut cu ei. Și vedenii. Multe dovezi sunt. Nu minunile schimbă sufletele omenești. Minunile pot fi interpretate în multe feluri. Pot fi înțelese în multe feluri. Sufletul, în general, are această apatinare spre profit. Și omul are, în general, această apatinare spre profit. Din orice minune, orice îi se întâmplă, o folosește spre profitul său. Îi dă un înțeles cât mai facil pentru el ca să se poată folosi. Întâmplări nenumărate în viața voastră. Ați cerut cu o sârdie la vreun examen să vi se dea, că dacă vi se va da, veți crede de săvârșit. După ce vi s-a întâmplat, ați găsit nesfârșite explicații, logice, pentru că am învățat, pentru că știam eu, pentru că s-a întâmplat că profesorul a fost mai blând atunci, pentru că s-a nimerit să ia un bilet mai bun, pentru că și cumva imediat știa sufletul nostru profitor și nepocăit, neschimbat, netransformat, fără darul credinței, știa să ia aceste minuni și să le transforme în lucruri obișnuite. Ne pricepem de minune la așa ceva. Diavolul ne este un mare pedagog în privința asta. Așa că Mântuitorul, revin, minunile pe care le-a făcut Mântuitorul nu le-a făcut spre a câștiga sufletele oamenilor. Nu, pentru asta a făcut minunile. Deci spuneți în mintea voastră, minunile pe care le-a făcut Mântuitorul nu le-a făcut în primul rând, decât într-o foarte mică măsură, foarte, foarte mică, să câștige sufletele oamenilor. Și minunile pe care le-a făcut Mântuitorul, mai cu seamă minunile de vindecare, sunt absolut de dragul și de mila omului. Înțelegeți? De dragul și de mila omului. Să puneți în inimile voastre lucrul acesta. Așa se explică, revin, că a făcut aceste minuni tot cât mai în taină, departe de orașe, prin pustietăți, pe unde mergeau mulțimile după el, că le-a făcut personal. Foarte rare minuni au fost făcute cu mulțimi, numai cei 10 leproși și rare situații, dar le-a făcut personal, așa încât numai el și acel om știa ce boală are, cum, ce îi spune, și nu era, minunile astea nu se făceau de fațadă, în fața mulțimilor. El nu scotea omul în mijloc și zicea cum fac acum protestanții, pe o stradă, pe o balustradă, pe oriunde să se vadă cât mai sus și zici ce te doare, asta și asta și asta. De când te doare? Uau, de atâta timp, de nu știu când, vai, cât de mult te doare? Mă doare mult. Să mai vin aici câțiva membri ai familiei, așa este bolnav de mult timp. Da, îl știm și noi, vecinii, știm, da, perfect, de acum mergi. Și toată mulțimea să cadă pe spate. Nu a făcut niciodată asta. Dialogul lui a fost cu oamenii personal, particular, fără să scoată în evidență și la nenumărate cazuri, printre care câteva amintite în Evanghelie, a spus să nu spună la nimeni. Pe orbul din Naș, sau minuni făcute de la distanță în care nimeni n-a știut. Femeia hananeancă i s-a vindecat fica, dar numai ea a știut că i s-a vindecat fica. Cine știa? La copilul sau la sluga acelui sutaș i s-a vindecat, numai el a știut, sutașul. Fica lui Iair, care era moartă. De ce credeți că i-a alungat pe toți de acolo din încăpere și a intrat numai el cu Iair și cu mama lui, cu mama ei, și a vindecat-o, a tămăduit-o, a înviat-o pe fica lui Iair și încă a zis mulțimilor, dinainte pregătind ca să nu se vestească minunea asta, zicând, nu mai plângeți că fetița doarme, n-a murit. Și după aceea a intrat înăuntru. Și o învie pe fetiță și într-un fel îi dă de înțeles că să nu spună la nimeni. Pentru că el pregătise terenul să nu se spună că a înviat. De ce ascunde minunile acestea? Și v-aș mai da multe exemple. De ce? Cei doi orbi care merg după el prin străfestăzile din Ierihon și intră într-o încăpere după el și zic, ce dori să vă fac, să vedem? Și el le dă să vadă și zice, merge și să nu spuneți la nimeni. Cum se poate așa ceva? Și să știți că sunt nenumărate pe care noi nu le știm. Dar tradiția cumva ne vorbește despre o asemenea, de un asemenea comportament. Și Evanghelia până la urmă, dar și tradiția cumva dovedește și dă seama de asemenea fel de a fi al Mântuitorului, care acoperă și nu scoate în evidență minunile sale, care nu forțează libertatea nimănui prin minunile lui, nu forțează apariția credinței în inima nimănui prin minunile sale, care ar fi fost o forțare și ar fi fost o credință ca și cum are ieșit un fluture din cochilia lui, Omida, care se transformă în fluture, a ieșit din cochilia ei înainte de vreme și ar muri. Asta înseamnă să apară o credință forțată cumva de minuni pe care sufletul nu le poate procesa. Nu le poate procesa, nu le poate înțelege, nu le poate digera încă. Și atunci Mântuitorul, respectând sufletele mulțimii, multora din mulțime și respectând sufletul fiecăruia, a lăsat libertatea, a făcut minunea, exact cum și în cuvintele sale face același lucru. Spune pilde, vorbește tot un pilde, ca mulțimea nepregătită oamenii, care mulți dintre erau nepregătiți să audă adevărul pe față, direct, clar, fără dubii, fără întorsături, fără înțelesuri diverse. Nu era pregătită să înțeleagă acest cuvânt al Mântuitorului, iar a auzit cuvântul Mântuitorului fără niciun ocoliș, direct pe față, și a nu-l urma și a nu-l crede înseamnă moarte veșnică, în sensul că sufletul tău, conștiința ta nu te va ierta niciodată, că ai auzit adevărul până la sfârșit și nu l-ai urmat, că îl cunoșteai din gura lui Dumnezeu însuși. Și atunci Dumnezeu, având milă și știind încă sufletul nepregătit și inima nepregătită și credința încă nelămurită și nedezvoltată a omului, cuvântul său îl presăra neîncetat cu pilde în care vorbea de fapt pe față foarte clar, așa cum dezlegăm astăzi pildele, unele le-a dezlegat chiar el, vorbea foarte clar și pe față pildele, spunea, cine vrea să înțeleagă, chiar zice, cine are ochi de văzut să vadă, cine are urechi de auzit să audă, adică era clar că dacă vrei să auzi, auzeai că e despre tine vorba și despre ce vrea să spună. Dar cine nu era pregătit mai avea încă șansa să se mai gândească, să se prefacă că n-a înțeles, să mai aștepte să se facă încă credința lui și maturitatea conștiinței și înțelegerii lui ca să poată zice la un moment dat da. Și ca atunci când va zice da și să înțeleagă, conștiința să nu-l mustre atât de tare încât să se transforme într-un iad. Pentru că nu există mai mare mustrător decât propria noastră conștiință și el este pârâșul nostru cu care mergem pe cale, cum zice Mântuitorul, împacă-te cu pârâșul tău pe cale. Dar Dumnezeu era milă de mulțimi, era milă de oameni, era milă de fiecare om în parte, el nu venise să aducă pe nimeni, el nu venise numai să arunce un adevăr în fața oamenilor și ei îl cred sau nu cred și se vor pierde sau se vor câștiga. Pe el nu-l interesează. Nu e așa ca un semănător nepăsător, ci îl interesează fiecare bob în parte, dacă este șansă să se tămăduiască, să crească acel bob. Și atunci are grijă fiecare. Așa a făcut și cu minunile. Minunile le făcea personal, încât vă dați seama bulucul de oameni care se adunau în jur și, în general, în mijlocul mulțimilor se făcea acest. Câte puteau înțelege din atingerea și convorbirea pe care el o avea cu acel om? Cine putea? Și nimeni n-a strigat după aia să stea să strige decât rarisim. Se aude de orbul Bartimeu care, după ce a fost vindecat, sărea în spatele lui și striga. Ăștia sunt cazuri rare. Dar și atunci, cine știa pe Bartimeu? Câțiva de din Ierihon. Restul? Câți din mulțimea aia care era ca un vuiet și trebuia să strige Bartimeu cât putea cu tot trupul și cu toată puterea lui, miluiește-mă, izbăvește-mă, și de-abia, de-abia să-L audă și mulțimile să... Câtă mulțime trebuie să fi fost, câți din mulțimea aia puteau să vadă în mijlocul El fiind înconjurat din toate părțile și încercând să fie atins din toate părțile și de peste tot, ce se întâmplă într-un dialog scurt și mic între doi oameni, Mântuitorul și acel om. Cine știa? Aceste lucruri Mântuitorul le-a ținut cu voie, nu le-a scos în evidență. Nu le-a strigat de pe case, nu cu acestea s-a laudat Dumnezeu. Faptele Lui erau de mila și de dragul omului, de dragul și de mila omului. Și când zic a omului, zic a omului de plin. Dumnezeu n-a confundat pe om cu sufletul. El ar fi putut să meargă pe o filozofie. Noi creștinii de multe ori am transformat credința noastră creștină într-un fel de budism puțin, sau eu știu, filozofie orientală puțin condimentată cu niște idei mai creștinești. În sensul că confundăm pe om cu sufletul, numai cu sufletul. Și el ar fi putut să zică, să convingă oamenii, gândiți-vă ce putere are Dumnezeu, dacă ar fi fost adevărat că omul este numai suflet și trupul este de aruncat și nu are valoare, absolut nu are nicio valoare, Mântuitorul ar fi știut să-i ajute așa. Și ar fi vorbit cu mulți oameni necăjiți, și ar fi vorbit cu mulți oameni bolnavi, și le-ar fi zis, nu contează că te doare, se vindecă sufletul și se face bine sufletul. Și așa i-ar fi vorbit poate, și așa l-ar fi tămăduit sufletește, și așa l-ar fi întărit, încât acel om ar fi zis, nu contează că mă doare ceva, nu contează că totul mi-este spre folos, bine mi-este să rămân așa. La care i-a zis, bine ți-este să rămâi așa? N-a zis la nimeni. Pe toți i-a vindecat, pe toți i-a ajutat. Deci nu ne-a vorbit doar de o importanță și de o valoare eternă numai a sufletului, iar trupul să pătimească, să se robească, să fie chinuit, nu contează trupul. Nu, Dumnezeu n-a vorbit așa, n-a fost așa. Noi de multe ori acum în gândirea noastră creștină avem o asemenea imagine, o asemenea gândire de tipul acesta. Și decodificăm și decojim lumea și înțelesul ei pe așa, înțelegând așa, că trupul trebuie să chinuiască, ceea ce se și întâmplă, dar sufletul se va înnoi și numai sufletul are valoare. Dumnezeu nu zice așa. Nu face așa, dă și valoare enorm de mare trupului. Ne spune într-adevăr că ce va da omul schimb pentru sufletul său și că nimic nu este mai valoros ca sufletul, că el dă viață, este dătător de viață sufletul și el dă viață trupului și trupul fără suflet nu poate și nu există. Dar sufletul fără trup există și subzistă, dar este chinuit și nu este de plin. Sufletul fără trup nu este de plin. Nu-și găsește într-o anumită măsură odihna. Vă spuneam și dățile trecute, el nu este omul de plin, sufletul fără trup. Și atunci, exact cum un frate, chiar dacă îi merge bine, dar știe pe fratele lui care e într-un chin mare, nu este liniștit, n-are pace, n-are odihnă desăvârșită. Așa, de aceea vă spuneam și după ce murim, după judecata particulară, nu moștenim încă de acum împărăția cerurilor, pentru că împărăția cerurilor este moștenită de trup și suflet la un loc de omul de plin. Și pentru că sufletul n-ar putea să fie de plin bucuros și desăvârșit în împărăția atât timp cât el nu este cu trupul. Înțelegeți? N-ar putea. N-are ce căuta încă în împărăție, că nu-și găsește încă odihna. El nu poate intra în împărăție așa. Împărăția este dată oamenilor, adică trup și suflet. Veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de antimerea lumii, vouă oamenilor. Și Dumnezeu ne învață acest lucru și dă valoare trupului. Dă foarte mare valoare trupului. Ca și sufletului, sufletului poate și mai mult, dar oricum ridică trupul la adevărata lui valoare de frate a sufletului și de împreună, de jumătate a omului, jumătatea materialnică a omului, omul este materie și spirit, jumătatea materialnică, la fel poate de valoroasă și de importantă. Mai valoros este totuși sufletul, pentru că este dător de viață, dar iată că nici sufletul nu are odihnă fără trup. Și e foarte interesant cum Dumnezeu zice că noi, de exemplu, am zice așa, dacă am rescrie noi Evanghelia, acum am zice așa, când Mântuitorul vine să-l caute pe Lazar, în primul rând că n-am zice că Lazar a adormit. Am zice Lazar a murit, sufletul lui s-a eliberat și s-a ridicat la Dumnezeu și este fericit. Parcă așa l-am vedea mai bine zicând pe Mântuitorul după părerea noastră acum. Mântuitorul nu zice așa. Zice Lazar a adormit. Și ei zic, păi dacă a adormit înseamnă că se va face bine. Și nu, el îi lămurește și zice, nu, a murit. Dar aceasta s-a întâmplat ca să se descopere slavă lui Dumnezeu, să vedeți slavă lui Dumnezeu. Și ajunge acolo și au zis cum am face noi. Ajunge acolo și după ce vorbește cu Marta și Maria, zice, arătați-mi unde l-a spus. Pe Lazar, se înțelege. Deci noi am fi zis, arătați-mi unde a spus trupul mort al prietenului meu, Lazar. Pentru că noi n-am putea să numim trupul, sau de cele mai multe ori, aproape că pentru noi trupul nu mai are nimic de a face cu persoana respectivă. Dar Dumnezeu nu zice așa. Zice, arătați-mi unde l-a spus pe Lazar. Pe Lazar. Unde l-a spus pe Lazar? Îi zice trupului, ție zic, trezește-te, ridică-te, talita cum e, fetița, nu zice, suflete de unde ești, vino, intră iar în trupul acesta muritor și nevrednic și iarăși fi ce ai fost. Nu știu, înțelegeți? Că vorbește și dă valoare trupului foarte mare și este jumătatea omului, materialnică, de care Dumnezeu nu se scârbește. Putea, dacă el ar fi mers doar pe partea aceasta spirituală și l-ar fi văzut pe om doar în partea aceasta spirituală și trupului nu i-ar fi dat nicio valoare și nicio importanță, la toate vindecările nu s-ar fi atins de om. De ce trebuie să se atingă de om? Putea printr-o suflare să facă, sau printr-un cuvânt, sau de departe, nici măcar mișcând mâna, deși și mișcându-și mâna spre binecuvântare înseamnă că era o valoare a trupului, că el mișcându-și mâna spre binecuvântare, în sine, prin mișcarea trupului său, înseamnă că mișcarea trupului are în sine o valoare. Deci, și așa, dar și faptul că ar fi putut să facă toate minunile de departe, sau doar uitându-se cu privirea, sau doar zicând cu vorba, dar n-a făcut așa. Ci 99% din situații s-a atins la propriu, fără să-i fie silă de trup. Și erau trupuri bolnave, erau trupuri chinuite, erau trupuri necăjite. Era ceva de care nouă multora n-ar fi silă să ne atingem. Gândiți-vă, acești oameni, cum erau? Cum era cel care era ascultător a vitezei de 38 de ani? Și care n-avea cine să-l arunce scăldătoare, credeți că avea cine să-l curețe, să-l întoarcă de pe parte pe alta, să stea cu el, să nu-i se deshoameze pielea, să nu se rănească, să nu... Cine putea să stea cu el dacă nu era să-l arunce în scăldătoare, dar să stai cu el zi și noapte? Și totuși Dumnezeu nu se scârbește să se atingă de omul ăsta. Iar acelui coborât prin acoperiș, care era paralitic de atâta timp, la fel nu se scârbește să se atingă și îi zice copilașule, iertate sunt ție păcatele tale. Asta e traducerea. Fiule, zicem noi, ziceam că este un fel de fiuțule, dar noi nu avem fiuțule și atunci zicem copilașul. Iertate sunt ție păcatele tale. Adică se simte la Dumnezeu o dragoste imensă pentru om, dar o dragoste care nu se limitează numai la suflet, ci este dată și trupului. Și trupul are valoare. Și auziți, unde l-a spus, întreabă de Lazar, unde l-a spus pe Lazar? Păi dacă ar fi zis surorile, l-a mars, că așa e obișnuit la noi. Unde mai era? Cum adică? Unde l-a spus pe Lazar? Adică Lazar trebuia să fie, să-l vezi. Și aproape că nu e frică lui Dumnezeu să confunde trupul cu persoana, cu omul în sine. Unde l-a spus pe Lazar? Sau atâtea și atâtea, am putea sta să dăm exemple atâtea și atâtea de atingere. Atingerea lui, că prin atingere se făcea, prin punerea mâinilor. Lucru păstrat după aceea, în toată biserica, unde în biserica noastră, mai cu seamă, atingerea are un rol important, imens. Fără atingere nu se pot preoți preoții. Prin atingere și prin punerea mâinilor. Fără atingere, deci Dumnezeu nu descalifică și nu disprețuiește trupul. Ci iată prin trupul ăsta de care noi îl disprețuim de multe ori și îl bajocorim și îl socotim nevrednic și îl socotim rău și îl socotim că ne muncește și ne vrea răul, uite că prin trup lucrează Dumnezeu. Că prin punerea mâinilor peste capul tău ți se dezleagă păcatul. Prin atingere. Nu altfel. Nu se poate altfel. Că prin trupul și sângele lui pe care tu îl iei, trup și sânge pe care tu îl iei, te vindeci și te îndumnezești. Și te hrănești sufletește, dar prin trupul și sângele lui, tu te hrănești și sufletește. Ceea ce așa a vrut Dumnezeu. Ar fi putut, ia gândiți-vă la învierile acestea, dacă Dumnezeu era altfel, dacă Dumnezeu ar fi dat valoare doar sufletului, dacă omul era doar suflet și trupul era ceva de care trebuie să scăpăm, cum spunea platonicienii, o închisoare de care trebuie să scăpăm cât mai repede. Sau atâtea secte gnostice, dualiste, care vorbesc despre trup ca închisoare. Păi dacă ar fi fost așa, Dumnezeu mai bine ar fi făcut ca la fiecare înviere pe care a făcut-o să fi chemat de dincolo doar sufletul, să-l fi arătat așa ca într-o hologramă și să fi zis, și ar fi zis, cum îți este sufletul acolo? Și sufletul ar fi dat mărturie, bine mi este, acolo este pe împărăția noastră, acolo vreau să stau, niciunde altundeva. Eu de-abia mă bucur că am scăpat dintr-un, nu mai vreau să mă întorc. Și s-ar fi liniștit toți. Și mama lui, feciorului din Ain ar fi zis, da, e bine fiului meu acolo, vai. Dar Dumnezeu nu confundă sufletul cu persoana în sine și nu ne îndeamnă doar la o fericire spirituală dincolo, ci vorbește doar de, vorbește de o bucurie și de o, de o bucurie de plină, a omului de plin. Omul nu poate fi de bucuros decât de plin. Trup și suflet. Nu poate fi la măsurile pe care le-a vrut Dumnezeu decât de plin trup și suflet. Nici cum altcumva, nici cum altcumva. Și de aici, și aș mai da multe exemple, dar mă opresc ca să nu vă obosesc, și de aici tragem concluzia de fapt că Dumnezeu nu disprețuiește trupul deloc, nu numai în viață, ci și după moarte. Nu disprețuiește. Deloc nu îl disprețuiește. Ia gândiți-vă că una dintre cele mai scandaloase, unul dintre cele mai scandaloase momente din viața Mântuitorului, când o femeie, unii zic că e Maria, sora lui Lazar, la masa lui Simon Leprosu, în Betania, în timp ce stătea la masă cu ucenicii și cu ceilalți, și poate și cu Lazar, o femeie a venit și a rupt o fiolă de mir de nard de mare preț, foarte mare preț. Lucru care a scandalizat până și pe apostolul obișnuit, numai pe Iuda. Iuda a fost cel mai scandalizat, dar și pe apostolul obișnuit. Și a vărsat această fiolă pe capul Mântuitorului, adică de ce s-o fi scandalizat? Probabil că asemenea gesturi de dragoste, asemenea gesturi de cinstire au mai fost, au ar mai fi putut să fie, pe care probabil că Mântuitorul le-a evitat sau le-a reținut sau sau a știut cum să, în câte găzduiri a fost Mântuitorul, în câte feluri, câți nu au fi încercat să-i dea daruri, câți nu au fi încercat să-i facă tot felul de osanale, și probabil că dacă nu i-au scandalizat până atunci pe apostoli, a știut cum să le evite frumos, fin, fără să turbure gazda. Dar acum se vede că Mântuitorul a văzut-o ce vrea să facă, a văzut-o cum s-a apropiat de el, a văzut-o cum a rupt fiola și cum până s-a scurs tot din fiola aceea, cum era ea, cum încerc eu să vă stropesc cu apă, ceva de genul ăsta, a lăsat. Și a stat așa încremeită, așteptând să curgă toată. Și asta a declanșat în ei un fel de revoltă. Adică uite cum totuși mir de mare preț și atâția bani. Dar de ce se lasă astfel? Și plus că probabil că era și o invidie din partea lor, că și ei ar fi dorit de multe ori și multe chipuri să-și arete dragostea față de el. Dar și poate că el a știut să facă în așa fel încât ei să nu și-o arate sau să nu poată să producă invidia celorlalți prin cine știe ce declarații și forme de dragoste. Dar pe această femeie a lăsat să facă asta. Probabil că și invidia lor a fost, probabil că și chiar faptul că cum de îngăduie totul să se toarne pe capul o asemenea licoare, o asemenea parfum de o asemenea valoare, i-a făcut să se scandalizeze. Și răspunsul Mântuitorului este, lăsați-o că pentru trup nu-i faceți supărare femeii, că și pentru mormântarea mea a făcut ea aceasta, pentru groparea mea. Cu alte cuvinte, deși să știți că asta nu spune Dumnezeu, iar mie mi se, ca și cum ar spune, eu sunt Dumnezeu și mie mi se cuvine o asemenea îngropare și o asemenea cinste trupului meu, dar trupurilor voastre putrezitoare și nevrednice, nu li se cuvine. Știți? Adică niciodată să nu aveți în gând o asemenea interpretare a cuvintelor Mântuitorului. Adică, ca și cum am spus, să de la început să credeți sincer că Dumnezeu nu are ipocrizie, Dumnezeu nu are prefăcătorie, Dumnezeu nu este profitor. Nu este profitor. Dumnezeu este, cum a spus, că sunt smerit și că sunt blând și smerit cu inima. Asta rămâne veșnic. Oricum am învârtit, oricum am spus eu, este blând și smerit cu inima. Și atunci dacă el a îngăduit asta zicând lăsați-o că pentru îngroparea mea face aceasta, înseamnă că Dumnezeu nu disprețuiește cinstea pe care noi ortodoxii o dăm celor care mor și pe care îi punem în sicriu și îi aducem în biserică și le aducem cinste și îi sărutăm pe frunte la sfârșit. Știți de ce se sărută pe frunte? Era în vechime, în toată perioada bizantină, era un lucru care m-aș bucura să revină. Și fruntea ta, știți, nu numai la cununie se încununa omul, și numai împărații se încununau, ci și la moarte. Pe frunte se punea un fel de panglic asemănătoare cu cununa de olimpică a grecilor care împodobea pe olimpici în sport, cu una de măslin, ei pictau un fel de panglică crenelată, așa, ca o cunună, pe care pictau Deisis, pe Hristos în mijloc, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul. Și înainte de lăsarea în groapă, veniți fraților să dați sărutarea cea din urmă celui care a murit. Ei sărutau fruntea, adică pe Hristos și pe Maica Domnului și pe Ioan Botezătorul, de pe frunte care era pictat și se punea. Și așa era pus în groapă. Așa a fost. Îmi pare rău că această rânduială nu se mai ține. M-aș bucura să se revină, pentru că mi se pare foarte firesc. Era ca un cununar, adică, exact cum zice Pavel, bătălia, lupta, a sfârșit fuga pe stadion, s-a încununat și merge dincolo. Și pentru cei credincioși mai cu seamă și care cumva au dus o viață până la urmă împodobită cu faptul, măcar că au rămas în credință până la sfârșit și cu nădejde, erau astfel împodobiți și încununați. Și astfel erau puși în morminte. Adică se dădea această dragoste firească și trupului și ca și fără să fie aruncat undeva cu nepăsare sau bajocorit, ca și cum, gata, el nu mai este el, ci sufletul s-a dus și deci sufletul era el, iar el nu mai este el. Ba nu, și trupul face parte din om și trupul lui se dă cinstire și Dumnezeu nu se supără pentru aceasta, de aceea, dimpotrivă, dă valoare și dă importanță sau dă răsplată celor care cinstesc trupurile celor morți și să știți că Dumnezeu nu se bucură doar de că sunt pline calendarele de oameni, de sfinți, mai ales de femei, care s-au îngrijit de trupurile martirilor morți la Roma și în diferite părți ale Imperiului, s-au îngrijit. Zilele trecute a fost o patriciană care s-a îngrijit de peste 80 de trupuri ale sfinților martiri de la Roma. 80! Le-a îngropat ea cu cinste. Le îngropau cu cinste. Și acești oameni, numai pentru că au făcut asta, pentru că era și un pericol imens, unii chiar au murit pentru că au făcut asta, adică au fost și ei condamnați la moarte, alții n-au pățit nimic, dar și numai pentru că au făcut asta au fost declarați în rândul sfinților. Dar credeți că Dumnezeu numai pentru îngroparea mucenicilor acestora se bucură? Adică el este atât de unilateral și de până la urmă, cum să spun, parcă nedrept. De unde știm noi de fapt viața fiecărui om ce a fost, ce s-a întâmplat cu el? De unde știm noi dacă cel care, pe care îl îngropăm nu are mai târziu, nu-i va descoperi Dumnezeu mai târziu măsura sfințeniei? Sau oricum, chiar dacă nu o va descoperi niciodată, noi cu credință și cu nădejde ca unui sfânt îi cântăm și îl rugăm să-l ducă în corturile sfinților, la dreapta celui prea înalt. Nu, noi vorbim ca de un sfânt de acesta, ca de un om care a dobândit prietenia sfinților și casnicilor lui Dumnezeu. Un om care aici pe pământ a fost casnicul lui Dumnezeu în biserică și dincolo este casnicul lui Dumnezeu între sfinții săi. Și credeți că Dumnezeu este nepăsător sau nu se bucură oare pentru că dăm cinste fraților noștri care mor și îngropăm cu cinste și așezăm în latura bisericii și oricum în nădejde învierii și punem deasupra capului lor crucea nădejdii și așezăm cu fața spre răsărit că atunci când Mântuitorul va veni, ei să se ridice din morminte, preschimbați, transfigurați, văzându-L pe El spre răsărit, așa cum zice că și când va veni Fiul Omului ca un fulger de la apus la răsărit, așa va veni și noi știm că va veni de la răsărit, de la răsărit spre apus va veni și noi știm că va veni de la răsărit. Și atunci așezăm pe toți morții cu fața spre răsărit, așteptându-L pe El, răsăritul cel de sus, să vină. Dacă Iov, înainte lui Dumnezeu, El, Iov, se apăra și zicea, oare n-am îngropat eu pe cei care n-avea cine să îngroape, oameni, de multe ori probabil că erau oameni pătimași, oameni care nu și-au mai avut loc și casă și rânduială și El îngropa. Dumnezeu n-a zis, da, și de ce ai, ce contează că ai îngropat niște amărâți, niște oameni care nu m-au cinstit, niște oameni care nu m-au cunoscut, n-a zis deloc asta. Tobie, de ce oare nu se lăuda, adică nu își punea el nădejdea în Dumnezeu? Știți că el atunci când a orbit s-a dus și a îngropat niște oameni care erau morți și neîngropați. Și a îngropat și atât de mult a obosit până a îngropat și s-a așezat în curtea lui sub copaci și acolo adormind, nu știu, cu ochii întredeschiși, niște păsărele s-au jucat și a căzut din excrementele acelor păsărele în ochii lui și el a orbit. Și întrebarea era, Doamne, întrebarea lui era tacită, Doamne, dar nu am făcut eu voia ta, dar de ce ai îngăduit să vină peste mine această ispită tocmai când eu am făcut un bine pentru acești oameni pe care tu iubești? Și i-am îngropat. Și Dumnezeu pentru aceasta face după aceea, și pentru această bunăvoință, pentru această... De fapt, tot ce se întâmplă în cartea lui Tobie, toată minunea aceasta a călătoriei fiului lui Tobie cu Rafael, Arhanghelul, toată minunea scoaterii demonului din Sara, soția lui, toate aceste minuni s-au întâmplat datorită acestei fapte bune a lui Tobie. Că îngropa morții. Că nu-i lăsa dezgropați. Că avea milă de ei. Că avea cinste față de trupul omenesc. Că nu era nepăsător. Pentru asta Dumnezeu a trimis Arhanghelul Său în casa lui Tobie. Pe Arhanghelul Său. Și ce minuni s-au întâmplat și până acum citim cartea lui Tobie și zicem și ne folosim, nu? Acestea sunt și să ne mai gândim la un lucru. Cui s-a arătat prima dată Hristos după înviere? Cui? Putea să se arate oricui. Putea să se arate acasă și la Caiafa, dacă vrea. Putea să se arate acasă și la Petru, ascuns undeva în casa lui. Putea să se arate direct apostolilor săi, care stăteau adunați la un loc. Dar cui s-a arătat? În primul și în primul rând, și nu numai pentru că acolo era fusese trupul său, și eu văd puțin mai larg lucrurile și zic, dacă s-a arătat acestor femei, care pentru ce veneau acele femei? Ca să cinstească trupul unui mort. Pentru asta. El credeau că a murit și veneau să-l cinstească, să-l ungă cu miresme, cum se cuvenea în rânduiala iudaică, și veneau să cinstească pe un mort, așa cum credeau ele, iar această strădanie a lor Dumnezeu n-a disprețuit-o. Iar această cinste pe care ele vreau să o aducă unui om mort, după părerea lor atunci, Domnului, Stăpânului, dar pe care ele știau mort, această nădejdea lor, această dragoste care se arăta prin mirurile care le aduceau spre a unge trupul mort, Dumnezeu n-a disprețuit-o. Și li s-a arătat lor, în primul rând lor. Și mi se pare și un rod al faptul că li s-a arătat lor are acest motiv că ele nu disprețuiau și nu socoteau nevrednic de atingere trupul mort al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu îl disprețuiau, nu îl necinsteau, nu treceau cu vederea și nu îl vedeau ca pe ceva nevrednic. Dimpotrivă. Și pentru asta au câștigat de la Dumnezeu faptul de a-L vedea. Nu numai ca trup, ci ca trup și suflet și Dumnezeu, față către față, de plin. Ceea ce mi se pare mare lucru, mare lucru. Să vă gândiți și la asta. Când vă gândiți la femeile vinovatițe, să vă gândiți și la asta. Cred că dragostea sau faptul că Dumnezeu are atâta milă sau cinstește în așa fel, în așa măsură și pe cei care se îngrijesc de trupurile celor apropiații lor morți și de cei care dau cinste trupului mort are un motiv adânc, acela că această cinste, această dragoste a omului până și pentru trup vorbește parcă în subsidiar, în adâncuri, despre nădejdea omului, nădejdea noastră că acel om va învia, că acel om trebuie să revină, că acel om nu poate muri pentru totdeauna, că moartea este o absurditate, că moartea este ceva, un accident îngrozitor, că trupul acela trebuie să învie, înțelegeți? Această nădejde cumva care se simte în spatele celor care dau cinste trupului, această căutare disperată a omului de plin în trup, care nu mai este de plin omul, a rămas doar trupul, dar căutarea aceasta disperată ca o plângere a omului, căutându-l pe omul de plin, a prietenului, a fratelui, căutându-l pe omul de plin, care nu mai este, dar care acum nu mai știe cum să-și exprime, cum să-și arate dragostea față de celălalt, fratele său, și își arată cum poate, prin miruri, prin rugăciune, prin tămâie, prin ce știe el, cum știe, prin îngroparea frumoasă, prin această nădejde și această căutare, Dumnezeu o prețuiește imens și ea vorbește parcă despre nădejdea învierii. Durerea omului, exact cum zice Sfântul Ioan Damaschin, zice, cum te-ai înjugat cu moartea? Cum ne-am înjugat noi cu moartea? Cum ne-am dat frumusețea spre stricăciune? Cum se poate așa ceva? E ca o întrebare, ca o durere fără sfârșit. De fapt, e durerea cu care Dumnezeu, că noi totdeauna când citim primul și al doilea capitol din Facere, ne gândim că Dumnezeu ne imaginăm pe Dumnezeu cu cine știe ce asprime, zic, când s-au duritate sau nepăsare, în clipa în care vei mânca din copacul acesta, cu moarte vei muri. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a spus-o cu ușurință, n-a spus-o cu... a spus-o cu durere, a spus-o cu grijă, cu moarte vei muri. Se simte grija față de moartea lui, de posibilă lui moarte. De acolo, din cuvântul lui Dumnezeu, se simte durerea lui Dumnezeu pentru omul care moare, pe care Dumnezeu n-a dorit-o, n-a voit-o, n-o dorește. Se simte în lacrimile Mântuitorului de la mormântul lui Lazar. A plâns Mântuitorul. A plâns pentru Lazar care a murit. A plâns pentru că trupul lui era acolo în putrefacție. Să zicem Tatăl nostru.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veșii vecilor.
Se simte durerea aceasta lui Dumnezeu și atunci când zice eu am zis Dumnezeu, sunteți toți fii ai celui preanalt, adică nemuritori, de plin, trup și suflet la un loc, om, asemenea lui Dumnezeu, după chipul și asemenea lui, iar voi ca niște oameni muriți, muriți. Deci moartea e ceva, ca niște oameni căzuți, muriți. Cum muriți voi? Asta e sensul. Durerea lui Dumnezeu a fost mare în rai când omul a murit. L-a pedepsit pe om și și-a plecat mâinile liniștit. Gata, a murit dacă și-a făcut greșeală. Nu e adevărat. Una dintre dovezile veșnice pe care însuși Mântuitorul ni le dă, că acolo în rai Dumnezeu a suferit mai mult decât omul de căderea omului, mult mai mult decât omul și l-a durut mult mai mult decât pe om, a fost atunci când s-a întâlnit cu Natanael. A fost atunci, la începutul Evangheliei, când Natanael a venit și a zis, când Mântuitorul l-a văzut departe pe Natanael și a zis, iată, evreu fără de vicleșug. Și a zis, de unde mă cunoști? Și Mântuitorul i-a răspuns, te-am văzut când erai sub smochin. Durerea pe care Dumnezeu a avut-o când omul a căzut, se exprimă prin cuvântul ăsta, te-am văzut când erai sub smochin. Adică cuvântul are un înțeles și personal pentru Natanael, cum vă spuneam și în alte dăți. Probabil că el, fiind dintre copiii care s-au născut aproape, în apropierea vârstei Mântuitorului, în zona Rama, a fost printre copiii care a încercat să fie salvat și, după cum ne spune tradiția, ar fi fost ascuns sub niște frunze de smochin, sub un smochin, care era cel mai umbros copac, deci era cel mai ferit de arșița zilei, și acolo ar fi stat câteva zile, neștiu de nimeni și părinții, n-au spus nimănui și l-au lăsat acolo cu nădejdea că nu va fi găsit de soldați și nu vor fi părâți de vecini și de ceilalți. Și după câteva zile s-au minunat că Dumnezeu l-a protejat pe copil, că încă era în viață, o minune cutremurătoare, dar n-au spus niciodată nimănui acest lucru și au plecat din zona aceea, s-au mutat în altă parte, pentru că asemenea lucru și copiii lui Irod, dacă aflau că un copil a fost salvat, era ucis și după 20 și după 30 de ani. Și acesta era secretul familiei lor, cel mai adânc. Și când Dumnezeu îi spune lui Natanael, te-am văzut când erai sub smochin, îi atinge secretul cel mai adânc al ființei lui. Și el s-a cutremurat și a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul. Dar mai are un înțeles. Înțelesul acela că are un înțeles general, uman, universal, că Dumnezeu, în primul rând, nu-l uită pe om, că îl numește pe nume și îi vorbește foarte personal, cum i-a zis, iată, evreu, fără de vicleșug. Adică îl știe bine, te cunoaște, că Dumnezeu nu te uită, că noi zicem în rai, Dumnezeu ne-a uitat. Dumnezeu ne-a dat la o parte, ne-a alungat și ne-a uitat. Și a rămas singur. Nu e adevărat. Sau unde era Dumnezeu când ne-a ispitit diavolul? Unde era? El ne uitase, ne lăsase în mâinile lui. Nu e adevărat. Dumnezeu era cu ochii pe noi. Era foarte atent la noi. Era foarte aproape de noi. Era lângă noi. Și cuvântul acesta că te-am văzut când erai sub smochin, adică degringolada, frica omului, spaima lui, grija, gândul că este gol, că nu am... frica care l-a cuprins dintr-o dată, faptul că s-a văzut gol, s-a dus în mochin să-și facă haine, în clipele acelea Dumnezeu îl vedea, înțelegeți? Îl vedea, era acolo cu el. Adică Dumnezeu nu era departe, cum își imagina el. Și după aceea se simte, omul credea departe pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu se plimba, se părea că se plimbă în răcoarea raiului undeva departe și a strigat ca și cum ar fi departe, Adame, unde ești? Pentru că așa era în conștiința omului, omul se îndepărtase de Dumnezeu și l-auzea departe și îl simțea departe și îl vedea departe, dar Dumnezeu de fapt era foarte aproape, foarte aproape. Nu Dumnezeu se îndepărtase de om, ci omul se îndepărtase de Dumnezeu prin tot ce făcuse. Și ce îi spune Dumnezeu lui Natanael, te-am văzut când erai sub smochin, pătrunde ca un pui de foc în inima noastră, în inima necredinței și a dubiilor noastre, că Dumnezeu în adâncul păcatului nostru este lângă noi, că ne vede când suntem în cea mai mare rușine și cel mai mare deznădejde, că pogorârea lui la ea după aceea înseamnă personal pentru fiecare coborârea până cele mai adâncuri, cele mai mari adâncuri ale deznădejdii și neputinței și slăbiciunii noastre, oriunde, oricât de jos am coborât, El este lângă noi. Dumnezeu a coborât și a coborât la temeliile iadului fiecăruia în parte și a luat asupra Lui toată greutatea aceea. Ne trebuie doar să întindem mâna și El este acolo. Oriunde am cădea, oricât de jos. Că Dumnezeu ne-a văzut când eram sub mochin, înțelegeți? Că Dumnezeu ne vede când suntem sub mochinul morții și grijilor și fricilor și deznădejilor și rușinilor, că ne vede, e acolo cu noi. Asta e un cuvânt, este printre cele mai frumoase cuvinte care s-au spus odată și care par ascunse la prima vedere, că ce mare lucru că te-am văzut când erai sub mochin. Asta e un cuvânt care merită să fie scris pe crucea tuturor. Te-am văzut când erai sub mochin. Adică în arșița și în greutatea zilei a vieții tale, poate că ai greșit și te-ai ascuns în smochinul prefăcut al unui umbrar vremelnic, ți s-a părut că poate te-a ajuns de ceva, ai uitat de Dumnezeu, te-ai îndepărtat de El, dar Dumnezeu a fost cu tine. Mi se pare unul dintre cele mai de nădejde cuvinte spuse de Dumnezeu. Că El ne-a văzut și a fost alături de noi. Și că El nu pleacă de lângă noi. Și nici de trupul omenești nu se desparte Dumnezeu și le poartă de grijă și de acum și după moarte. Cum vă spuneam și nu o să mai revin, trupul continuă după moarte să lucreze împreună cu sufletul, să fie ajutat și să fie lucrător împreună cu sufletul la mântuirea omului. Chiar dacă a murit, trupul și are și el rostul lui în pământ fiind sau unde este rostul lui în posibila mântuire pe care o va primi omul la a doua venire. Dar pare, sună destul de greoi sau complicat cuvintele, dar vi le-am explicat și poate înțelegeți dățile trecute. Dacă aveți vreo întrebare. Da. Da. Da, dar să nu uităm că e vorba de un mare, mare, mare apostol al lui Hristos, de un om în care vuia Harul Duhului Sfânt și exact cum nu oricine este Iov să fie încercat, nu oricine este Pavel să convertească Europa, la asemenea oameni, la asemenea măsuri, Dumnezeu poate lucra și în felul acesta. Și lucrează și la noi, la măsuri mai mici. Dar, în general, Dumnezeu nu se bucură de suferința trupului. Nu este ceva pe care Dumnezeu să o dorească, nu este ceva pe care Dumnezeu să o promoveze, să ne o predice, să ne o explice, că e bine și folositor. Unde ne-a vorbit Dumnezeu vreodată că este folositor să fiți voi bolnavi? E bine așa să fiți. Nu ne-a vorbit niciodată. Niciunul dintre cei care au venit la El a zis, lasă ție, nu trebuie să te vindești că tu ești un păcătos. Nu s-a făcut această legătură fundamentală și totală, deși ea este, dar El n-a făcut-o și nu este fundamentală și nu este totală între păcat, între păcatul sufletesc sau păcatul în general și bolile trupului. N-a făcut aceasta și asta cumva ne învață și pe noi că nici noi nu trebuie să facem. Când ne zice, ați auzit că a căzut turnul din Siloam, turnul Siloamului, peste 18 oameni și au omorât, credeți voi că cei erau mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă, nu, zice Dumnezeu. Și atunci, e ca și cum ar zice, ați auzit că sunt bolnavi, ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și ăla a pățit aia și ăla a pățit aia. Întrebarea, ca și cum ar zice, credeți voi că aceștia sunt mai păcătoși decât voi și de aia au fost bolnavi sau îmbolnăvit? Cuvântul e la fel. Nu. Deci nu avem voie noi să tragem noi concluzia, să hotărâm că sigur Dumnezeu știe ce face și știe ce face, dar asta a făcut-o pentru că e păcătos omul. Da, în principiu, toți oamenii sunt păcătoși, dar că Dumnezeu alege o cale de mântuire uneia sau îngăduie această cale de mântuire uneia sau altea, de ce? Pentru ce? Care-i rostul? Țineți minte și când Mântuitorul, când apostolul a zis acesta, de ce este bolnav? De ce este orb? A păcătuit el sau părinții lui? Pentru că ei cumva erau blocați în acest tip de gândire, că numai datorită păcatului, care în principiu așa este, datorită păcatului omului, odată cu căderea, datorită acestui păcat, omul a căzut sub toată această povară a entropiei, a morții, a pieirii, a apropierii de a îmbătrânirii, a tot ce înseamnă, datorită acestea, a ales Dumnezeu alte cale cu noi. A ales alte cale de mântuire, care presupune toate astea, și boala, și suferința, și îmbătrânirea, și moartea, dar nu neapărat tot ce și boala, și îmbătrânirea, și suferința, și moartea sunt neapărat efectele păcatului tău personal. Păi dacă ar fi să fie efectele tale ale păcatului tău personal, ar trebui să fim foarte, foarte bolnavi tot timpul, tot timpul, tot timpul. Ori nu este așa. Și vedeți că sunt oameni care sunt foarte, foarte păcătoși. Noi suntem foarte, foarte păcătoși și nu înseamnă că suntem foarte, foarte bolnavi. Adică nu există o legătură cauză-efect între păcat și boală. Așa cum foarte mulți care vin la credință poate merg pe greșita înțelegere că dacă vin la credință mă voi face bine, voi trăi bine, nu voi avea bol. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Dumnezeu nu ne-a promis așa ceva. Nu a făcut asemenea legături. Ce a zis? În lume necazuri veți avea. Nu este adevărat. Nu, dacă tu te întorci la credință și tu ai boli genetice, moștenite, înseamnă că tu nu le vei mai avea. Ba, le vei avea. A, cel mult nu se vor manifesta, poate, la măsurile la care s-ar fi manifestat acele boli genetice pe care le moștenești de la părinți, dacă ai fi trăit o viață fără nicio rânduială și fără nicio restricție. Asta e altceva. Dar nu înseamnă că dacă tu devii creștin, gata, nu mai ai boli. Nu este o nouă multora din biserică, preoților, ne este foarte ușor să facem o legătură totală și continuă între boală și păcat și să fim tot timpul moraliști, moraliști, moraliști și să lovim și să lovim și să lovim, dar mi se pare de multe ori nefructuos lucrul acesta și neadevărat și greșit. Și mi se pare că noi care facem asta o să auzim, nevrednicule, după păcatele, după vorbele tale vei fi judecat. Netrebnice, după vorbele tale vei fi judecat. A, toată ziua propovăduiești că păcatele pentru aia suntem bolnavi? Păi atunci să facem și la tine așa. Ia, poftim aici, pentru păcatele tale, bolile astea. Deși, cum vă spuneam, este foarte, foarte greșit să credem că noi ne spălăm păcatele, că de aici pleacă ideea, că deci noi suntem păcătoși, și atunci, ca să ne spălăm păcatele sau să ni le curățim, ne dă Dumnezeu boli. Fals, 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 fals. Exact cum tot așa vă spuneam de zile trecute, noi suntem păcătoși, venim la spovedanie, suntem dezlegați și ca să ni se ierte păcatele, ni se dă un canon de pocăință care ne spală păcatele. Fals, 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 fals. Nu canonul de pocăință spală ție păcatele. Nu spală nimic canonul de pocăință. Canonul de pocăință doar te învață cum se le trăiește iar în Hristos, în biserică. Te aduce cu picioarele pe locul cel tare, pe piatra cea tare, te învață cum să te rogi, te învață cum să renunți la anumite păcate. Ia altceva, dar nu șterge păcatele. Așa și bolile nu îți curăță ție viața de păcate. Nu pot. Cum să cureți tu păcatele prin niște boli prăpădite? Cine, ce boală poate să cureți vreun păcat? Păi păcatele n-au sfârșit în lucrare. Tu numai le-ai dat drumul prin vorbă, prin fapte și ele se tot duc din neam în neam, din generație în generație, din om în om. Și diavolul știe să se folosească ca de niște cuțite de ele, să facă rău în plus multora și poate datorită păcatului tău și vorbei tale și cuvintelor tale s-a umplut paharul răutăților în sufletul unui om și el s-a sinucis, s-a făcut un rău care nu mai poate fi. Cine îl mai poate vindeca cel rău pe care l-a făcut un om. A ucis sau a făcut lucruri grave sau și-a lăsat copiii sau și-a lepădat familia sau datorită unor păcate pe care, care s-au adăugat la păcatele lui și al altora și care au fost picătura care a umplut paharul. Cine poate vindeca sau cine poate să dezlege? Cine poate curăția asemenea păcate? Cine poate? O boală atacă, te doare măseaua, te doare capul, te doare șelele de... și asta rezolvă problema, rezolvă ceva. Îi trebuie lui Dumnezeu suferința ta ca să șteargă ceva? Are el nevoie de asta? El este un terorist care cineva trebuie să sufere pentru păcate și atunci dacă nu suferă ăla, suferi tu? Nu e așa. Nu despre acest Dumnezeu vorbim noi. În primul rând, păcatele nu pot șterge, bolile nu pot șterge păcatele, niciodată, n-au cum să le șteargă și nici nu avem niciun Dumnezeu de domolit. Deci El nu are nevoie, nu este un Dumnezeu al dreptății implacabile, care trebuie, cineva trebuie să sufere. Sau, oricum, ai greșit, trebuie să primești pedeapsă. Nu e adevărat, Dumnezeu nu este așa, nu este așa. Dar ne arată realitatea. Nenumărați care păcătuiesc și uite că Dumnezeu nu le dă. Că ne smintește dragostea lui Dumnezeu. Cum Doamne îl mai îngăduie pe ăsta, zicem noi? Adică noi nu ne mirăm de noi, dar ne mirăm de el. Uite să nu mergi la biserică, să nu faci aia și uite că nu are nimic. A trăit 80 de ani și e bine, liniștit, fericit. Și noi, nu știu ce și nu știu ce, nu vedeți că nu merge o asemenea gândire, nici măcar logic sau din experiență să zici. Nu merge. Și atunci dacă Dumnezeu îngăduie boli, îngăduie suferința, îngăduie orice. Asta este ca să, cel mult, în primul rând, este efectul păcatului nostru general, universal, spre care l-am lucrat. Și este o altă cale lui Dumnezeu, deci este efectul păcatului general în care stăm, a lumii căzute în care am căzut noi, a lumii pe care am transformat-o noi rea, am făcut-o rea prin căderea noastră și acum moștenim toată răutatea aceasta. Iar în al doilea rând, o îngăduie Dumnezeu toate bolile, suferințele, ca forme de trezire, forme de, în primul rând, de blocare a păcatelor, că omul care păcătuiește, oricât ar vrea să mai păcătuiască anumite păcate, cel puțin trupești, nu le mai poate face. Deci sunt forme de a opri măcar pe ultima sută de metri, în ultima fază, ca și cum, după ce cu un copil încerci în toate felurile să nu se mai drogheze sau să nu se mai uită la cine știe ce lucruri necumincioase pe internet sau în toate felurile îl închizi în camera lui. Și ei internetul, și ei drogurile, și ei nu știu ce. Și poate așa, poate așa mai nădăjduiești că îl vei mai salva. Așa poate fi văzut, într-o anumită măsură, dar nu de plin, de ce Dumnezeu îngăduie anumite boli peste om. Ca să-l oprească din păcat. Cum Părintele Arsenie spunea, bătrânețea este un canon ajutător. Dar și bolile la fel. Bolile sunt un canon ajutător. Adică, ele te ajută să te trezești și să te oprești din anumite păcate. Dar tot el continua și zicea, dar ce păcat că nu i-ai dat lui Dumnezeu vinul cel bun al tinereților, după ce zice bătrânețea este un canon ajutător, ce păcat că nu i-ai dat Dumnezeu vinul cel bun al tinereților și ai dat și acum îi dai drojdia bătrâneților. Oare se va mulțumi Dumnezeu că îi dai tu drojdia bătrâneților când tu tot vinul tinereților l-ai făcut, ai făcut un dezastru cu el, sau că îi dai zațul bătrâneților și nu i-ai dat caimacul, sau cum se zice la partea aia de sus, caimacul tinereților. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu în ceva Părintele Arsenie? De ce s-ar mulțumi? De ce el ar fi foarte fericit cu zațul ăla și cu drojdia aia și tu ai dat diavolului tot caimacul și tot vinul și spuma vinului? Nu? Așa că el este un canon ajutător. E o ultimă încercare Dumnezeu de a mai scoate și de a mai păstra din om ce se mai poate străva, păstra. Așa cum la potopul cel mare al lui Noe, Dumnezeu îi spune lui Noe, de acum voi mai da omului 120 de ani. Îi spune lui Noe că îi mai dă pământului și lumii și oamenilor 120 de ani ca el să se schimbe, să se pocăiască 125 de ani. Voi mai da lumii și omului 125 de ani ca să se schimbe. Și după aceea, la câteva versete, zice și Dumnezeu a mai lăsat lumea 120 de ani, deci cu 5 ani mai puțin, deci Dumnezeu a promis 125 și a lăsat numai 120. Și a anecat pământul cu apă. Și cei care nu înțeleg sau nu au nici măcar apropiere de Duhul lui Dumnezeu, cât de puțin, vin și spun, vezi, Dumnezeu s-a mâniat, n-a mai răbdat păcatul omenesc. Nu e adevărat, nu s-a mâniat, nu că n-a mai răbdat păcatul omenesc, ci, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, din dragoste a făcut Dumnezeu aceasta, că văzând pe om că din an în an el cade mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, și cuvântul său și l-a călcat ca să mai salveze ceva din om. Să mai salveze ceva din om. Să mai rămână ceva din omul acela care se degrada clipă de clipă, an de an, an de an. Și și-a călcat și cuvântul său și după 120 de ani a luat pământul pentru că nu a luat viațile oamenilor, pentru că nu aici este sfârșitul. Le zice Mântuitorul, bărbații din Ninive se vor ridica la judecate cu neamul acesta și va ieși biruitor, bărbații din Ninive, ăia păcătoșii, vor ieși biruitori. Zice, bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu neamul acesta. Noi zicem, păi ăia trebuie să fie miat. Nu, Dumnezeu zice, bărbații din Sodoma și Gomora uciși de sulf și de ce a căzut din cer, se vor ridica la judecată cu cei din neamul acesta și vor ieși biruitori. Deci Dumnezeu a îngăduit să vină peste ei pucioasă și foc, nu ca să piară, să ducă în fundul iadului, ci să se mai salveze și să mai poate salva mai repede și ei să moară, nefăcând toate păcatele ce le puteau face și nedistrugându-și tot sufletul și să nu mai fie șansă de întoarcere pentru ei. Deci a îngăduit Dumnezeu pedeapsa exterioară, vremelnică, ori boală, ori moarte, orice o fi, ca să se mai dea șansa acelui om că la judecata cea mare să iasă biruitor. Înțelegeți? Asta este. Deci dacă Dumnezeu îngăduie boală, îngăduie suferință sau chiar moarte, o face din dragoste pentru om, la vremea când el o socotește și o drămuiește atât știința sa, ca să se mai dea șansă omului la judecata cea mare, când va fi marea întâlnire între sufletul omenesc și trupul omenesc și Dumnezeu. Nu din alte motive. Așa că ar fi foarte periculos să zicem că numai din cauza păcat. Nu! Bolile, necazurile, suferințele, chiar și moartea sunt dragostea lui Dumnezeu față de noi. Știu că sună foarte dureros pentru noi, greu de înghițit, dar așa este. Nu este mai mare predicator ca moartea. Pe marginea gropii, oriunde, în cimitire, nu vorbește nimeni cum vorbește moartea. În sensul că dacă nici în fața ei nu te trezești, în fața cui te trezești? Orice poți să pui la îndoială de moartea, nu poți să o pui. Și pe Dumnezeu, în prostia noastră, îl pune la îndoială, dar moartea cine o pune la îndoială? Dacă în fața morții nu te trezești, în fața cui te trezești? De aceea a îngăduit Dumnezeu asta. Dacă în fața bolilor și suferințelor care îți iau toată deschiderea exterioară și te obligă să te constrângi spre interior, te constrângi să deschizi aripile sufletului, să constați că ai și suflet, nici atunci nu te trezești. Atunci în fața cui te trezești? Dar asta e o greșeală care s-a cam de 200-300 de ani, cred că se adâncește tot mai mult și în duhovnicia noastră ortodoxă și în lumea ortodoxă, ideea că prin canoane și prin penitența pe care o primim la spovedanie ni se iartă păcatele. Nu e adevărat. Numai Dumnezeu iartă păcatele și le iartă gratuit. Gratuit. Gratuit le iartă. Nu le iartă că facem noi nu știu ce. Iar acelea sunt medicamente folositoare ca să ne întoarcă și să ne învețe cum să ne întoarcem la calea cea dreaptă. Iar se mai strecoară ideea că bolile și necazurile și suferințele sunt efectul păcatelor noastre, sunt efectul, cum am spus, al păcatului central, universal, pe care l-am făcut atunci și pe care noi îl continuăm, dar nu, și că ele ne spală păcatele. Nu ne spală păcatele, ci cel mult ne opresc din păcate și ne trezesc. Dar nu ne spală niciun păcat. Păcatele ne spală numai Dumnezeu. Aceasta să le puneți în minte și să credeți așa. Altfel, mergem pe căi greșite și îl vedem pe Dumnezeu greșit. Și un asemenea Dumnezeu prezentat în felul acesta, un Dumnezeu care te pedepsește, un Dumnezeu care caută să facă dreptate, un Dumnezeu care aici pe pământ în felul cum gândim noi dreptatea. Dreptatea Dumnezeu este cu tot. Un asemenea Dumnezeu nu poate fi decât în timp respins. Un asemenea Dumnezeu nu te poți decât supune cu frică și după aceea fugi cât poți când reușești să scapi. Înțelegeți? Ori Dumnezeu nu este așa. Nu este așa. Este altfel. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, măcar o părticică a luminii dumnezeiești cu care el este împodobit, nu mai poate să-l uite niciodată și nu s-a mai desprinde de el niciodată. Nu este cuvânt mai frumos despre Dumnezeu decât cel spus de Sfântul Ioan Evanghelistul, că am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că el este lumină și nici un întuneric întru el. Adică nici o umbră, nici o teamă, nici o frică, că e o odihnă fără sfârșit în el. Că El este Cel pe care îl cauți, îl dorești. Așa a spus Ioan. Un om care l-a văzut, l-a pipăit, a mâncat cu El la masă, l-a văzut după înviere, l-a cunoscut. Nu un om din povești, vorbim noi din povești. El a zis, am cunoscut pe Mântuitor, pe Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric întru El. Și întunericul, e vorba de întuneric spiritual. care cuprinde de la frică până la păcat și orice. Orice dubiu, orice frica noastră de a ne lăsa în mâinile Lui. Este un întuneric, este o umbră în inimile noastre când ne este frică să ne lăsăm în mâinile. Noi avem față de Dumnezeu frică. Întuneric în inima noastră, zicem, că dacă mă las în mâinile Lui, mă va pedepsi, El mă va trânti, va face cu mine. Nu e adevărat, e o minciune cât veacurile. Așa, ai crezut despre mine, îi zice Dumnezeu celui cu un talent. Că te știam om aspru și neîndurător. Aha, așa ai crezut despre mine, că sunt așa? Așa să fie, după cuvintele tale. Știți? Că așa pățin. Deci crezi așa? Bine. După cuvintele tale te voi judeca. Dacă așa ai zis că sunt om aspru. Păi, și înțelegeți, dar noi să facem nebunia asta ca și sluga aceea să zicem la fel? Nu. Ci mai bine ziceți neîncetat că sunt eu un evanghelist, am cunoscut pe Dumnezeu, că este lumină și nici nu întuneric întru El. Când ne dăm seama că exagerăm în îngrijirea trupului. Păi, să vă închipuiți așa trupul și sufletul. Ca tu ești sufletul și un măgăruș drăguț, frumos, lângă tine e trupul. Care îți poartă niște samare, porci și tu în spate, că nu ești, n-ai suflet de câine, idei lui toate și tu nimic. Porci și tu, poartă și el și mergeți de aici până pe, nu știu ce, pe dealul Răcătăului, în partea aia. Asta e viața. Și voi trebuie să mergeți împreună și el să se păstreze cât de cât pe picioare până acolo și tu. A nu te folosi deloc de ajutorul lui, a nu mai merge în șaua lui, ar fi o mare prostie. Te-ai obosit peste măsură. El e mai puternic în privința asta pe drumul acestei vieți decât trebuie să vă ajutați. Ia gândiți-vă un om care merge așa și la un moment dat toate ziua se ocupă numai de măgăruș. Îl mângâie, îl perie, îl duce la apă, îl spală, îi face părul cu șamponii. Nu pierzi vremea și tu rămâi nemâncat, nici n-ai ce mânca, nu contează, măgărușul să fie bine. Așa este un om care se ocupă prea mult de trup. El își are rostul lui, desăvârșirea și frumusețea trupului este în ascultarea față de suflet. Faptul că ascultă sufletul îl face frumos, îl face sfânt, îl sfințește. Sufletul se sfințește ascultând de Dumnezeu și trupul se sfințește ascultând de suflet. Și îl urmează pe suflet în frumusețe și în sfințenie. Îl urmează, se face și el la fel de frumos și de sfânt. Și ai dat-o prea mare, adică a stat toată ziua de el, al Biblie, fi atent, ce fel de lac îi folosește măgărușul la unghii, ce fel de nu știu ce potcoabe să-i pun în picioare, să stai preocupat de toate lucrurile astea, să lași prea mult să mănânce pe nu știu ce poiende, te îndepărtezi de unde nu mai ajungi la Răcătău, ci mergi cine știe pe unde, e o mare nebunie, pe măgărușul dacă lași după voia lui, o ia razna, se duce în alte părți, coboară jos în Mărișel, nu merge la Răcătău. Asta se întâmplă atunci când tu te iei după trup, cum zice trupul, cum simte el. Nu, sufletul știe, măi, sufletul e el care știe drumul de aici până la Răcătău și zice, pe aici mergem și măgărușul trage, nu, vreau poia mea, nu, o să-ți dau lui mâncare, dar mai târziu, acum e post. Te duc acolo și îl duci și îi dai și lui și îi faci toate, nu-l lași să moară, dar nici nu te faci slugă măgărușului. Și nu ce vrea el, măgăruș. Mergem unde vrea el. Unde vrea măgăruș? Acolo. Perfect. Mergem acolo. Nu. Ci mergi tu și tu îl duci de căpăstru. Tu știi unde trebuie să mergi. Și el vine după tine. Dar în timpul ăsta nu-ți faci joc de el. Înțelegeți? Și la sfârșit îți va mulțumi trupul. Îți va mulțumi că l-ai dus unde trebuie. Dacă aveți o altă întrebare. Da. Nu putem decât să zice care ar fi interesul duhovnicesc al faptului că oasele nu se descompun, deși și oasele se descompun, dar într-un timp mult mai îndelungat și poate pot rămâne cu mii de ani. Înțelesul nu poate fi decât acesta. Când Dumnezeu a dat rânduiala să se mănânce mielul de Paști, înainte de noaptea când urma să treacă îngerul morții, prin fața caselor tuturor egiptenilor și evreilor, urma să se taie un miel de un an, de parte bărbătească, și să fie prăjit, și să se mănânce în picioare, și în cinci, și cu trăiștile pe umere, și cu toajele în mâini, ca și acum, plecând pentru călătorie, este de fapt chipul împărtășaniei noastre. Niciodată nu să te împărtășești în fund sau pe pat. De aceea era, de fapt, mielul închipuia pe Hristos. Mielul cu care ei se hrăneau și astfel scăpau de Îngerul Morții și cu sângele lui vopseau ușor ușilor și ai ferestrelor și Îngerul Morții nu îi atingea. Este chipul lui Hristos care ne salvează moartea veșnică, duhovnicească, dar și de cea trupească când ne va învia. Că până atunci este un somn mai lung a trupului. Dar ne va învia. Ne va trezi. Și zice Dumnezeu, iar tu când vei mânca mielul, pe care îl vei mânca în picioare, așa cum împărtășiți voi, în picioare, pregătiți, uneori când mai văd Doamne cu bagaje, cu nu știu ce, mai, nu mă supă pe ele, că mă gândesc la evrei care trebuie să fie și cu trăiștere pe umeri și cu tot ce trebuie, pregătiți numai acum să plece. Și toiegele, în loc de toiege lumânarea pe care o ține, cel care o ține în fruntea voastră, așa, zice, iar tu când mănânci mielul să mănânci carnea lui, iar oasele să nu le zdrobești, să nu le zdrobești, ci să le arunci în foc. E altceva aici cu focul, că Sfântul Grigore de Nisa spune că să le arunci în focul Duhului Sfânt. Dar, cu alte cuvinte, sau exact cum se zice la Mântuitorul, că niciun os din trupul său nu va fi zdrobit, dar trupul în sine, carnea, va fi mult lovită, biciuită, bajocorită, în înțelesul că tainele, dogmele cele mari ale credinței, adevărurile cele veșnice, nimeni nu le va putea zdruncina până la sfârșit. Nimeni în biserică. Nimeni. Adică, cum se zice, oasele Mântuitorului preînchipuie cuvintele tare, adevărurile veșnice pe care ni le-a spus și care, oricât s-ar suci, s-ar învârti unii și alții și ar încerca să le zdrobească, nu le va putea zdrobi în mintea și în inima noastră. Ele rămân veșnice. N-are ce să zică. N-are cum să modifice cuvântul că este Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. Este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Cine poate să-L rupă în inima ta? Să-l... Nu. Dacă ești cu mintea întreagă, nu. Osul acesta nu se va rupe, nu se va zdrobi. Și nu-L poți înțelege decât prin lucrarea Duhului Sfânt, în focul Duhului Sfânt, zice, iar aceste oase să le aruncați în, în foc. Adică, numai Duhul Sfânt poate să le dezlege sau măcar să păstreze în inima ta taina acestui cuvânt, să-i dea valoare, să-i dea viață. De fapt, cu alte cuvinte, când se zice că nici un os din trupul său nu va fi zdrobit, adică din toate învățăturile lui mari, nimic nu va putea fi dărâmat până la sfârșitul veacurilor, va rămâne pentru toată lumea folositor până la sfârșit, dar multe din faptele lui, din ucenicii lui, vor fi luate la întrebări, puse la îndoială, biserica lovită, biserica e trupului, știți? Ce s-a întâmplat cu trupul lui Hristos? Biciuit, bajocorit, bătut în cuie. Cu biserica se va întâmpla. Oamenii, preoții vor greși, vor fi loviți, vor fi bătuți, vor și dacă au greșit și dacă n-au greșit, vor fi bajocoriți, vor fi loviți, creștinii la fel. Dar adevărurile cele mari ale credinței, adevărul veșnic pe care îl aduce biserica în istorie, nu va cădea. Acestea sunt oasele. Acestea nu se vor zdrobi și nu vor cădea. Orice s-ar întâmpla, nu vor cădea. Asta e înțelesul acolo. Iar aici, la om, că trupul se putrezește, iar oasele totuși rămân, chiar dacă omul, e ca și cum ai zice, oasele, exact cum la Mântuitorul, sunt cuvintele lui, sunt adevărul lui veșnice, cele mai valoroase lucruri care ni le-a spus nouă. Tot ce am auzit de la Tatăl, v-am spus vouă. Și acestea rămân veșnice și rămân puternice. Faptele noastre bune, dacă am făcut ceva bun, orice, dacă cumva am urmat vreun cuvânt, că noi avem valoarea cuvintelor pe care le-am ascultat din Scriptură și le-am urmat, cum zicea Simeon Mehedinț, că un om sau un popor are valoarea a cât a citit din Scriptură și cât a făcut din Scriptură, atâta e valoarea omului din Noul Testament. Și dacă tu ai făcut ceva din Noul Testament, din ce ai auzit sau din ce s-a spus conștiința, poate că nu ai citit, că ai fost săran simplu și l-ai auzit numai la biserică, sau poate n-ai auzit nici la biserică, dar conștiința s-a spus și tu ai făcut, acestea rămân veșnice. Nici, nimic nu va fi uitat de Dumnezeu, din toate faptele. Hristos faptele lui cele bune. S-au urcat faptele cele bune la Dumnezeu. Și că zice, înainte să întâlni cu noi Dumnezeu, față către față la judecată, faptele noastre bune urcă la El. Nu numai păcatele noastre urcă ca o mireasmă rea. De multe ori Dumnezeu trebuie să coboare la păcatele noastre, că am venit să văd că păcatul Sodomei s-a ridicat până la cer, să văd, să coboară Dumnezeu, sau a coborât la turnul Babel Dumnezeu să vadă, sau a coborât la, sau în atâtea și atâtea locuri ale păcatului și a venit Dumnezeu să vadă, parcă să se dumirească cu rău. La bine nu mai coboară, pentru că bine se ridică ca un fulger la Dumnezeu. E cunoscut de Dumnezeu, foarte cunoscut. E, acestea sunt lucrurile care nu se vor pierde, niciodată. Despre acestea vorbește și vă rog să citiți capitolul 10 din Matei, care zice, Dumnezeu le spune lor, apostolilor, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Mergeți câte doi, faceți așa, faceți așa, faceți așa. Și ei zic, Doamne, păi și cum? Cu un toiag, așa, înțeles, cu un toiag, cu o traistă, fără nimic. Atâta, nici măcar fără toiag, fără traistă. Și nici încălțăminte, de două încălțăminte să nu și-am. Și cum așa să ne ducem în mijlocul lor? Și Dumnezeu singura le spune că îi va ajuta pretutindeni, că nu îi va lăsa, dar mai mult decât atât, ca și încredere și ca și tărie, ca să meargă pe această cale, le spune nimic din ce veți face voi bun nu va fi uitat înainte Dumnezeu, totul va fi cunoscut. Niciun fir din capul vostru nu va cădea fără știrea Lui. Atunci când mergeți pe calea cea bună, atunci când faceți ceea ce v-am spus eu și zice, ceea ce voi spune la întuneric și prin ascunzișul, se va vesti de pe case. Adică ați făcut fapte bune acolo, într-un oraș unde nimeni nu v-a luat în seamă, într-un sat, într-o casă, undeva, cuiva, i-a spus o vorbă, ați încercat să-i întoarceți pe Dumnezeu. Aceste lucruri care voi acum ziceți că sunt uitate și nebăgate în seamă, se vor striga la a doua venire de pe case. Se vor vedea la lumină. Ce s-a spus la întuneric se va vesti de pe case, ce s-a făcut la întuneric și nascuns se va vedea la lumină în fața miriadelor de miriade de îngeri. Asta le spune Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, oasele nu vor pieri. Adică tot ce ați făcut bun va rămâne valabil veșnic. Cele ce par acum, ce altele, multe vor pieri din ce ați făcut voi. Dar este și o șansă. E ca și cum aici, în trupul nostru și multe și porți bolnăvicioase și rele, nu? Dumnezeu le va trece cu vederea, le va lăsa să putrezească, le va uita, le va da deoparte, dar cele bune nu le va uita. Niciodată, niciodată. Acestea se vor ridica înainte lui Dumnezeu. Exemple, Rafael, Irina, Nicolae, Efrem cel Nou, mari sfinți, descoperiți după 500 de ani în Grecia. În detaliu, nici despre bunicii noștri nu știm atâtea detalii cât știm despre Sfântul Efrem sau Sfinții Rafael, Irina și Nicolae. Cât a descoperit Dumnezeu despre acești oameni. Oameni morți de 300, de 500 de ani, dispăruți complet. Nimeni n-a știut de ei. Uciși de turci, niciun creștin fiind de față. N-a lăsat nicio urmă, nicio scriptă, nicio vorbă despre ei. Cum au trăit, cum au rezistat, cum au murit, în ce chinuri. Și Dumnezeu toate le are în inima și în mintea Lui, de plin, desăvârșit. Fără nicio lipsă. Sute de oameni în zona Lesbos au visat ani la rândul și s-au văzut în vedenie tot ce s-a întâmplat cu 500 de ani înainte, în vedenie. Tot, și cum se numea, și în ce oraș din Franța a fost trimis de patriarhul de Constantinopol, Rafael, care era monah, înainte, și în ce orășel dispărut, era un orășel dispărut. Și a zis, adică și acela s-a descoperit, că a fost trimis într-un fel de comisie, de preot s-a dus până într-un orășel din Franța și a venit înapoi și acel orășel a fost descoperit, orășel pe care îl știau numai câțiva arhivari de prin Franța, că dispăruse de mult de sute de ani. Ăla era știut de Dumnezeu și descoperit. Și în ce chip a murit Sfântul? Cum a murit? Care au fost ultimele lui gesturi? Cum a trăit? Tot, detaliat, înțelegeți? Într-un detaliu pe care nici dacă ai vedea filmul nu l-ai vedea atât detaliat. La Sfântul Efrem la fel. Nimic din acestea nu se pierde. Acestea sunt oasele tari care nu se pierd. Dumnezeu nu le va lăsa uitării. Asta înseamnă că oasele nu mor, nu pierd, dar carnea se duce. Asta e înțelesul duhovnicesc al felului în care Dumnezeu a ales să se descopere această adormire a trupurilor. Acum este o întrebare. Copiii cu handicap fizic, psihic și abandonați de părinți, de ce se nasc așa? Spală ei păcatele neamului lor? E mult și greu de spus și nu îndrăznesc eu să zic că știu eu taina lui Dumnezeu și că dacă Antonie cel Mare, Marele Antonie, care atunci când nu știa ceva, zicea, trimite-l Doamne pe Moise să-mi explice. Deci Moise, care trăise cu mii de ani înainte și venea cineva și îl întreba din Vechiul Testament, lucruri complicate, și el zicea, trimite-l pe Moise să-mi explice. Și l-a urmărit un ucenic în adâncul pustiei și el s-a pus undeva în urmă și a zis, trimite-l Doamne pe Moise, și a venit Moise și vorbea cu el și discutau. Înțelegeți? Păi dacă acest Antonie cel Mare la un moment dat a început să întrebe și a zis, de ce, Doamne, unii copii se nasc bolnavi sau sunt bolnavi și n-au niciun păcat, Alții trăiesc o viață întreagă, deși sunt creștini și apropiați de tine și trăiesc în greutăți și necazuri și sărăcie și boală. Iar alții trăiesc bine, fericiți, deși păcătuiesc zi și noapte și nu le pasă de nimic și de tine nici nu le interesează. De ce, Doamne? De ce? Și Dumnezeu răspunde și Antonie, lasă tu acestea în seama mea. Tu ocupă-te de ce trebuie să te ocupi. Dar și dacă la Antonie cel Mare Dumnezeu nu e explicat, la Iov care și el începa, de ce? Și Dumnezeu nu explică. Nu explică de ce, știți? Explică numai, hai să vezi hipopotamul, hai să vezi Levitanul, hai să vezi zorile zilei, hai să vezi stelele pe care le-am făcut, hai să măsurăm, încindeți bine brăcinarii și vino să măsurăm pământul cu cotul, să vezi, știi, să-l măsori și îl cheamă la cele mai cutremurătoare lucruri ale facerii. Dar nu explică aceasta de ce el. Știți de ce? Zic părinții. Că taina lumii și a stelelor și a veacurilor este mult mai ușor de decodificat și de înțeles decât taina omului și a legăturii omului cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu îngăduie așa, de ce nu îngăduie așa cu omul? Că legătura omului dintre om și Dumnezeu e o taină atât de mare pe care în vremea asta omul încă nu poate să o dezlege și nici el personal cu viața lui încă nu și-o poate explica. Că taina iubirii dintre om și Dumnezeu cu fiecare om în parte și legătura lui au formulat în cuvinte și au trântit în două vorbe sau în trei vorbe, e nimic. E zbat joc de viața omului, nu e prea puțin. Taina lui Dumnezeu cum este atât de mare, mai mare decât taina legăturii între om, Dumnezeu și universul întreg. Aceea poate să explice Dumnezeu. Dar asta nu. Și atunci sunt mii de răspunsuri și niciunul în același timp. Sunt mii de răspunsuri pe care putem să le dăm, dar niciunul în același timp. N-aș vrea să mă lansez acum. Aș putea spune mai multe, dar nu mă declanșez o vorbărie generală. Dacă mai vreți să ziceți ceva. Să zicem, cuvinte cu adevărat. Da, dacă vreți despre asta, zilele următoare o să vorbim despre asta, ultima întrebare. Adică o să dau vreo 5-6 răspunsuri posibile și o să discutăm multe întrebări care o să le aveți după.